Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturda Mirziyoyev O'zbekiston o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etish vazifasini qo'ydi. Bizning intervyu sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev O'zbekiston harbiy doktrinasi xususida.
Bu aytayotgan gaplarda menimcha endi umuman O'zbekiston manfaati uchun gapirgan gaplar.
Namangandagi Navbahor futbol klubi uchun homiylik o'qituvchilar bo'yniga yuklandi. Andijonlik tadbirkorlar bolalar sportiga pul o'tkazishga majburlanyapti. Sizdan Telegram, pasport stolidan hojatxona topolmagan odamlar qo'shnilardan najot izlashga majbur bo'lyapti. Ozod mikrofon, andijonlik ko'zi ojiz yigit operatsiya uchun vatandoshlaridan ko'mak so'radi.
Agar bir imkoniyati bo'lgan insonlar bo'lsa, menga yordam qilishni so'rardim.
Prezident Mirziyoyev o'zbekistonliklarga xalqaro hayot, Trampga qarshi Rossiya kompromatlari haqidagi hisobotlarni sobiq Mi-6 xodimi tayyorlagan. Ozod nazar, tadbirkorlar o'z huquqlarini himoya qilish uchun tinmay sudga murojaat qilishi kerak. Toshkentlik advokat Rustam Qoraboyev ozod nazari. Chodir xayol, bir qo'shiq tarixi. Bu turfa gullar ayting.
Turfa gullar ayting. Muhabbat tog'dan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vatan himoyachilari bayrami tabrigida o'z mamlakatining hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligini yana bir bor ta'kidladi. Janob Mirziyoyev shuningdek mamlakat hududida xorijiy harbiy bazalar ham joylashtirilmasligini ta'kidladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Juma kuni O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish etilgan Toshkentdagi Turkiston saroyida bo'lib o'tgan tadbirda so'zlagan tabrik nutqida Mirziyoyev jumladan hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaslik, O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning harbiy baza va obyektlarini joylashtirishga yo'l qo'ymaslik, harbiy xizmatchilarning xorijdagi tinchlikparvarlik operatsiyalarida ishtirok etmaslik siyosatiga sodiq qolish bundan buyon ham mamlakatning prinsipial pozitsiyasi bo'lib qolishini ta'kidladi. O'z tabrigida O'zbekiston prezidenti mamlakat qo'shinlarini zamonaviy qurol va harbiy texnika bilan ta'minlash va O'zbekistonning o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etish muhimligini ham alohida urg'uladi. Mamlakatimizning yetakchi korxonalarida harbiy ahamiyatga ega bo'lgan ayrim turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni mahalliylashtirishga alohida e'tibor qaratiladi, dedi Mirziyoyev. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti mamlakatning mudofaa doktrinasi qayta ko'rib chiqilishini ham ta'kidladi. O'zbekistonda yangi qurolli kuchlar akademiyasini tashkil etish bu yo'nalishdagi birinchi vazifa bo'lishini urg'uladi Mirziyoyev. Shu maqsadda mamlakatning har bir mintaqasida 2-3tadan kollej va litseyni belgilab qo'yish kerak. Ana shu kollej va litseylar o'zlarining asosiy vazifalari bilan birga oliy harbiy o'quv yurtlariga kiradigan yoshlarni chuqur tayyorlash bilan ham shug'ullanadi, dedi Mirziyoyev. Lekin O'zbekistonning yangi harbiy doktrinasi nimasi bilan avvalgisidan farq qilishi haqida Mirziyoyev gap ochmadi. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov ham o'z chiqishlarida O'zbekiston hech qanday siyosiy blokka a'zo bo'lmasligini ta'kidlab kelgan. Afg'onistondagi Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi amaliyotlarning dastlabki bosqichida O'zbekiston AQShga qarshi shahri yaqinidagi Xonobod bazasini taklif qilgan. 2005-yilda esa Andijon voqealari ortidan o'zaro munosabatlarning keskin sovuqlashuvi ortidan AQSh ushbu bazani tark etgandi. 2015-yilda esa Germaniya Termiz aeroportidagi harbiy transport bazasini yopdi. Bundeswehr Termiz aeroportidan 2002-yilda xalqaro koalitsiya Afg'onistonga kiritilganidan buyon tranzit maqsadlarida foydalanib kelgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, suhbatdoshimiz o'zbekistonlik sobiq diplomat, AQShda yashovchi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston harbiylarini bayramlari bilan tabriklar ekan, O'zbekiston o'zini o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etishi, bundan tashqari O'zbekistonda harbiy bilim yurtlar sonini ko'paytirish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev O'zbekiston hech qanaqa harbiy bloklarga qo'shilmasligi va xorijiy davlat harbiy bazalarini mamlakatga joylashtirmasligi haqida yana bir bor ta'kidladi. Bundan avval O'zbekiston avvalgi prezidenti ham bu haqda ko'p bora gapirgan. Umuman shu Mirziyoyev mana shu haqdagi aytganlarga nima deya olasiz? Qanaqa fikr bildira olasiz?
Menimcha, agar bloklarga qo'shilmasdan o'zini bir haligi nima deydi, bir neytralroq siyosatni olib boradigan bo'lsa, albatta bu O'zbekistonning manfaatiga to'g'ri keladi. keyin boshqa mamlakatlar bilan kerak bo'lgan paytda, ya'ni hojat tug'ilgan paytda aloqalarini shu hattoki shu harbiy sohasida ham aloqalarni kengaytirish mumkin. Endi deganimki, masalan, Rossiyadan qurol-yarog' olish mumkin, texnika olish mumkin. Endi shu muvozanat saqlab qolish uchun bu aytayotgan gaplarda manimcha endi umuman O'zbekiston manfaati uchun gapirgan gaplar. Endi biz Rossiyaga qo'shilamiz yo bo'lmasam masalan qaysidir tashkilotlar ular qurgan tashkilotga qo'shilamiz demagani yaxshi bo'pti.
Endi ayni vaqtda mana Mirziyoyev aytyaptiki, O'zbekiston o'z mamlakat qo'shinlarini zamonaviy qurol yarog' harbiy texnika bilan ta'minlash uchun o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etishi kerak degan gaplarni aytyapti. Bundan tashqari harbiy akademiyalar sonini ko'paytirish, har bir viloyatda 2-3 ta harbiy bilim yurtini tashkil etish kerak degan gaplarni aytyaptida. Bunga zarurat nima deb o'ylaysiz mamlakatda? Bunday harbiy muassasalarni ko'paytirishga zarurat nimada deb o'ylaysiz?
Yo'q, menimcha bu shunchaki gapishib aytgacha bu nima harbiy sanoat rivojlangan emas edi. O'shanga hattoki asos o'zi yo'q. Zavod fabrikalarimiz qurilmagan, O'zbekistonga keragi ham yo'q, chunki zavod qurgan bilan O'zbekistonni unga shu qurol-aslahaga hojat qancha bo'ladi? O'zida ishlab chiqargandan ko'ra sotib olgan ma'qulroq, chunki chet elga dunyo bozorida qurol-aslaha nisbatan bozor nisbatan arzon. Yani menimcha bu gaplar endi faqatgina quloqqa yoqsin uchun, harbiylarga yoqsin uchun degani. Endi akademiya o'zi bor, endi balkim uni sal mustahkamlar, kadrlar tayyorlashni yaxshilashi mumkin. Sanoatini, harbiy sanoatni rivojlantirishga mani ko'zim yetmaydi. Bu shunchaki bir aytilgan gaplar bo'lsa kerak, buni amalga oshirish juda ham qiyin.
Endi Toshpo'lat aka, mana O'zbekiston hech qanaqa bloklarga qo'shilmaymiz der ekan, ayni vaqtda boshqa davlat harbiy bazalarini ham endi mamlakatga joylashtirmaymiz degan gapni aytyapti. Umuman xorijiy davlatlarni hozir O'zbekistonga bir baza joylashtirish qiziqishi bor deb o'ylaysizmi? Amerika yoda Germaniya yoda Rossiya bo'ladimi?
Yo'q, endi menimcha bunaqa hozircha imkoniyat o'zi ham yo'q. Shunaqa o'shanga talabim bo'lmasa kerak. Keyin O'zbekistonga chet el bazalari kerak ham yo'q. Rossiyaniki bo'ladimi yoki NATOga qarashli bo'ladimi, bular ham kerak emas. Agar mana hozir Amerikada yangi ma'muriyat Donald Trump ma'muriyati mana endi yaqinda ish boshladi. Yani bularga agar e'tibor beradigan bo'lsak, biz faqat ko'proq o'zimiz ichki ishlarimiz bilan shug'ullanamiz. Chet elga oid bo'lgan masalalarni o'sha o'zimizga munosib darajada ko'rib chiqamiz degan gaplar aytilyapti. Bu jihatdan aytilishicha endi Amerikani Afg'onistondagi haligi endi qurolli kuchlari ham keyinchalik kamayishi ham mumkin, aloqalari ham nisbatan qisqarishi mumkin. Bu jihatdan O'zbekiston uchun masalan Amerika yo bo'lmasam Rossiya boshqalari harbiy baza qurar ekan, shunga hojat bor ekan deb o'ylamayman man. Bunaqa yo'q. Yo'q, O'zbekiston oldin Rossiyaga nisbatan kalendarda qanaqa siyosat olib borgan bo'lsa, menimcha o'sha doirada qoladi, undan uzoqqa o'tmaydi.
Toshpo'lat aka, rahmat suhbat uchun.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Namangan viloyati futbol klubi Navbahorni moliyalash uchun o'qituvchilardan majburiy pul yig'ilayotgani haqida To'raqo'rg'on tumani maktablaridan birida ishlaydigan muallim xabar qildi. Vaqtdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumanidagi maktablarda birda ishlaydigan o'qituvchining aytishicha, tuman hokimi barcha maktablarga Navbahor futbol klubi uchun pul yig'ish topshirig'ini bergan.
Maktabimiz direktori bugun tuman hokimining navbatdagi buyrug'ini aytdi. Biz o'qituvchilar Navbahor futbol klubi uchun 17 ming so'mdan yig'ib topshirishimiz kerak ekan. Nega 15 yoki 20 ming emas, balki 17 ming so'mdan deb so'rasak, tuman topshirishi kerak bo'lgan pulni barcha maktablar o'qituvchilariga bo'lib chiqsa 17 ming so'mdan tushgan ekan. Endi biz plastik kartochkalarimizdan 17 ming so'mni bir kishining kartochkasiga klik qilib o'tkazishimiz kerak ekan, u keyin borib Agrobankka o'tkazib keladi ekan,
dedi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir o'qituvchining aytishicha, har oy ular maoshining 10% ana shunday majburiy to'lovlar uchun sarf bo'ladi.
Buni qarang, bizda vodoprovod yo'q, kanaldan suv ichamiz, lekin o'qituvchilar har oy 10 ming so'mdan ichimlik suvi uchun pul o'tkazish kerak ekan. Bolalar sportiga deb yaqinda har bir o'qituvchidan 32 ming so'mdan olishdi. O'tgan yilning oxirida akva lampochkalardan 2-tadan sotib olishga majburlashdi. Bunga ham 40 ming so'm ketdi. Kuni kecha esa Namangan shahri haqida kimdir qanaqadir kitob chiqaribdi. Shunga ham majbur 15 ming so'mdan to'lattirdi. O'qituvchining maoshi o'zi bir tutam, lekin hokimiyat bizni tekin mardikorga aylantirgani yetmagandek, endi har oy turli xil tadbirlar va xayriya fondlari uchun maoshimizning kamida 10%ini urib qolmoqda,
dedi o'qituvchi. To'raqo'rg'on tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi o'qituvchilarga turli xil o'lponlar solinayotganini tasdiqladi.
To'g'ri, yaqinda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasiga deb barcha byudjetdagi tashkilotlardan pul yig'ib berdik. Endi Navbahor futbol klubi uchun yig'inglar degan topshiriq kelgan. Endi nimasini aytasiz, bu erga kelgan to'y. Viloyat hokimining buyrug'ini biz bajarishga majburmiz-da endi,
dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik Navbahor futbol klubi bilan ham bog'landi. O'zini klub rahbari o'rinbosari Muhiddin deb tanishtirgan mulozimning aytishicha, viloyat hokimligi Navbahorning homiysi sifatida bu ishlarni amalga oshiryapti.
Viloyat hokimligi bizning yagona homiy hisoblanadi. Endi u kimdan yig'yapti, qanday yig'yapti, bizning xabarimiz yo'q. Lekin klub o'zini o'zi ta'minlay olmasligi aniq. Hozir komandamizning ahvoli yaxshi emas. O'yinlarga juda nari borsa 2-3 ming muxlis kelyapti,
dedi klub raisi o'rinbosari. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilar Navbahor o'yinlarini doim tomosha qilish uchun chiqarilgan abonentlik chiptalari ularga o'tgan yili ham majburan sotilganini aytdi. Ozodlik Navbahor futbol klubini moliyalashtirishga byudjet tashkilotlari xodimlari va tadbirkorlarning majburlanayotgani haqida ilgari ham xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka murojaat qilgan Andijon viloyatidagi Asaka tumani tadbirkorlarining aytishlaricha, ular bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasiga pul mablag'i o'tkazishga majburlanyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tadbirkorlar so'zlariga ko'ra, soliq inspeksiyasi xodimlari har bir xususiy tadbirkorlik subyektlari rahbarlaridan, bozorlardagi savdogarlardan ma'lum miqdordagi summani jamg'arma hisob raqamiga bank orqali o'tkazishni talab qilmoqda. Asaka tumanida tadbirkorlik qilayotgan Rashidjon ham jamg'arma hisobiga 200 ming so'm o'tkazganini Ozodlikka aytdi.
Yosh tadbirkorlarga-da 15 ming, 20 ming, 500 ming, xohlagan 200 ming bolalar sportiga deb turib o'tkazib beringlar deyapti. Endi nalogqa buyruq berishdi. Xohlasangiz, xohlamasangiz majburiy sifatda qada endi u. Ya'ni siz misol majbur o'tkazib ber demayapti endi. U misol bitta soliqchi kelib, ammo do'konga kelib turma 50 mingda o'tkazib ber desa, o'tkazib bermasa ertaga misol unga qarshi bir teskari holatlar bo'lib qolishi mumkin. Yoshlarni o'ylab turib, ha bo'pti deb turib misol o'tkazib beryapti,
deydi Rashidjon. Ismi sir qolishini so'ragan asakalik boshqa bir tadbirkorning aytishicha, hech qaysi tadbirkor bu yig'di-yig'idan chetda qolmayapti.
Hatto bozordagi tadbirkorlarga ham 15 ming so'mdan 500,000 bolalar sportiga o'tkazib beringlar deyapti. Viloyat hokimi soliqchilarga buyruq bergan ekan,
dedi tadbirkor. Uning aytishicha, bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazish ixtiyoriy majburiy tarzda amalga oshirilmoqda.
Aslida bunday jamg'armalarga pul o'tkazish ixtiyoriy bo'lishi kerak. Agar siz shu pulni o'tkazmasangiz, demak siz hokimga, soliqchilarga qarshi shaxs bo'lib qolasiz va ular sizni faoliyatingizdan kamchilik axtara boshlaydi. Shuning uchun tadbirkorlar ha o'lsin shu pulni berib qo'ya qolib ortiqcha g'alvadan qutulay deydi.
Dedi tadbirkor. Asaka tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazilayotganini tasdiqlar ekan, bu tadbir mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilyapti, dedi.
Hech kim tadbirkorlarni majburlagani yo'q. Ularga kim qancha imkoni bo'lsa o'tkazib bersin deyilgan. Bolalar sporti rivojlantirishga hissa qo'shsa nima qipti? O'zlarini bolalar ham o'sha pulga quriladigan obyektlarga borib o'ynaydi-ku,
dedi hokimlik mulozimi. Respublika bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi Andijon viloyati bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, ayni paytda 2017-yilda bolalar sportini rivojlantirishga ketadigan sarf xarajatlar shakllantirilyapti.
Hozir viloyatda bolalar sport obyektlarining qurilishiga homiylik boshlanyapti. Bu yil viloyatda 20 dan ortiq sport inshootlari qurish rejalashtirilgan. Albatta, homiylik kengashlari bu qurilishlarni 100% ta'minlay olmaydi. Bizning homiylik mablag'larimiz qurilishlar uchun byudjetdan ajratilgan mablag'larning 15-20%ini qoplashga qaratilgan,
dedi mulozim.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka Toshkent viloyatidan bog'langan mushtari: Chirchiq tuman ichki ishlar boshqarmasi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limidagi o'z tabirida yomon sharoitlardan shikoyat qildi. Uning aytishicha, O'rta Chirchiq tumanidagi pasport stolida na hojatxona bor, na bir ovqatlanadigan joy. Mushtari iddao qilishicha, odamlar pasport stolining atrofida yashovchi qo'shnilardan najot izlashga majbur. Mushtarining maktubidan iqtibos: O'rta Chirchiq tumanidagi pasport stolining ahvoli mana shu. Na bir hojatxona bor, na bir ovqat degan joy. Xonadonlarni taqillatib hojatxonaga kirishni so'rab yuribmiz. Lekin eng qizig'i, hech kim ruxsat bermaydi. Yonidagi ro'vidada ruxsat berishdi. Insofi bor ekan, deydi mushtari. Ozodlikka yozgan tinglovchining ta'kidicha, pasport stoli xodimlari odamlarni ichkariga qo'ymaydi. Ya'ni odamlar navbatni ko'chada kutishga majbur. Shuningdek, mushtari xabar berishicha, kassa va pasport stolining ish vaqtlari bir-biriga zid kelgan. Mushtarining maktubidan iqtibos: Pasport stolining eshigida soat 2 gacha qabul qilamiz deb yozib qo'yilgan. Kassa esa soat 1-2 gacha obedda. Ya'ni kassadagilar obed qilib kelguncha pasport stoli yopiladi. Yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham yoki meteorit yog'sa ham odamlar navbatda turib kutishga majbur, deydi mushtari. Xorazmlik mushtari: Gurlan tumanida pensionerlar o'zining pensiya to'lovini olish uchun navbatni uzoq vaqt ko'chada kutishga majburligini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos: Hali ham pensionerlar o'z pensiyasini naqd pulda olish uchun uzoq kutishga majbur. U ham bo'lsa atiga 50 ming so'mdan berishadi. Qolaversa hammaga ham yetmaydi, deydi mushtari. Ozodlikka yozgan mushtarining aytishicha, pensionerlar uzoq vaqt kutib pensiyasini naqd pulda ola olmay qaytib ketishga majbur. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Homiyda menga yordam beradigan inson bo'lsa, siz bo'yicha birinchi guruh nogironi bo'lib qoldim-da. Men shu Andijon viloyat Marhamat tumanida yashayman. Siz bo'yicha birinchi guruh nogironi. Men shu Rossiyani Ufa shahrida o'zimni operatsiya qildirganman yozda. Ular qishda kelishimni tavsiya qilishdi. Yozda mikrob ko'p bo'ladi, yozda issiq bo'ladi, foydasi bo'lmaydi deyish qaytarish bordi. Qishda kelsangiz, ungacha biz shoxlarda tayyorlab turamiz deyishdi, donorski shoxlardalar. Operatsiyasiga shu 3 ming-4 ming dollar taxminan ketarkan. Shuni men qiynalib turibman. Agar bir imkoniyati bo'lgan insonlar bo'lsa, menga yordam qilishini so'rardim.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklarni kitob o'qishga rag'batlantiruvchi farmoyish chiqardi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 12 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida farmoyish berdi. Mirziyoyev bu farmoyish orqali bosh vazirga O'zbekistonda badiiy, ma'rifiy, ilmiy ommabop, tarbiyaviy yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan adabiyotlarni chop etish, ular bilan ta'lim muassasalarini ta'minlash, milliy va jahon adabiyoti namoyandalarining yetuk asarlarini saralash, tarjima qilish ishlari puxta o'ylangan tizim tashkil etishni buyurdi. Prezident topshirig'iga muvofiq bosh vazir Abdulla Aripov bir oy ichida tuzadigan ishchi guruh mutaxassislari aholi, ayniqsa yoshlar orasida kitob o'qish va kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni hozirlashi, 2 oy ichida esa kitob chop etish va tarqatish sohasidagi davlat siyosatini yurituvchi vakolatli davlat organini belgilashi lozim bo'ladi. Farmoyishdan milliy va tarjima asarlarni chop etishni ko'paytirish, ularni arzonlatish, ayni paytda yoshlarni kitob o'qish an'anasiga qaytarish ko'zda tutilmoqda. Bu farmoyishni olqishlagan O'zbekiston kitob palatasining sobiq rahbari, adabiyotshunos olim Zuhriddin Isomiddinov davlatning bu sohada, xususan bolalar va yoshlar orasida kitob o'qish madaniyatini shakllantirishdagi asosiy roli kitob chiqarish va sotishga imtiyozlar berishdan boshlanishi lozimligini aytadi.
Birinchidan, ota-onalar bolalarga kitobni sotib olishda qiynalmasin. Ya'ni narxi ma'lum darajada tushirilsin. Chunki 11-yilda O'zbekiston hukumati bir qaror chiqargan. Bolalar uchun kitob chiqarish, nogironlar uchun kitob chiqarish hamda ijtimoiy siyosiy adabiyotlarni nashr etish uchun kitob chiqarishda o'sha kitob ishlab chiqaruvchi tashkilotlarga 50%dan soliq yuki kamaytirilgan. Lekin menimcha ayrim kitob ishlab chiqaruvchi tashkilotlar buni rolini yaxshi tushunmagan shekilli, kitoblar arzonlashmadi.
Deydi Respublika Milliy kitob palatasi sobiq rahbari. Sariosiyolik tarbiyachi Gulbahor opa bolalarni kitob o'qitishga rag'batlantirishini aytar ekan, kitob do'konlarining kamayib ketgani, boridagilarda sotilayotgan kitoblarning ko'pini esa olib berishga chog'i yetmasligini e'tirof etadi.
Sariosiyo rayonida bir yo'q 2 ta joyda kitob magazini bor. Uzunda yo'q, ko'rmaganman. Qishloq joylarida umuman kitob magazinlari yo'q bo'lib ketdi. Qishloq ichida bitta katta kitobxona bo'lardi. Uni hozir yo'q. Bitta qiziqqan kitobimni so'radim, 20 000 so'm dedi. Oddiy ertak kitob qimmatli qiladi. Qaysi bir oilaga qimmatli qiladi?
Deydi maktabda ishlagan bu suhbatdosh. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoyishi munosabati bilan ozodlik aksar foydalanuvchilari yoshlar bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda kichik so'rov boshladi. O'zbekistonda yoshlarning kitob o'qimay qo'ygani sabablari nimada degan bu so'rovda qatnashmoqchi bo'lganlar ozodlikning Odnoklassniki Facebook ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kirib o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin.
Ozodlik. Farg'ona viloyatining 3 ko'prik tumanida 3 yashar qizcha bedarak yo'qolgan. Qizning otasi Fozojon Mansurovning ozodlikka aytishicha, uning Muslimaxon ismli qizi 7 yanvar kuni uydan chiqib ketib, ishsiz g'oyib bo'lgan. Tafsilotlar bilan Kamina Hurmat bobojon. Fozojon Mansurov 3 yoshli qizi yo'qolgani haqidagi ma'lumotni ijtimoiy tarmoqda e'lon qildi va odamlardan qizini topishga yordam so'ramoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mansurov qizi 7 yanvar kuni soat 3:30 da ko'chaga o'ynagani chiqqanicha g'oyib bo'lgan.
Darvozaxonada tashqarisida opachalar o'ynagan bo'lgan. Opachalar jindallar yoq o'ynagan ketib qolgan. Ukasi orqasidan chiqib, qaysi tomonga yurgan, qanday yo'qligini hech kim bilmaydi.
Qidiruv o'tkazyapti, menga nima deyapti?
O'tkazyapti. O'sha 4 kun, 5 kundan beri hammalar shu yerda kecha kunduz qidiruv o'tkazyapti. Ana bitta ma'lumotga ega emas.
Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi qizchani qidirish ishiga 3 ko'prik tumani militsiyasi to'liq jalb etilganini bildirdi. Militsiya yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda, yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda. Farg'onada yosh qizchaning yo'qolib qolgani haqidagi xabar ko'plab ota-onalarni xushyor torttirgan. Yo'qolgan farg'onalik qizchaning otasi Fozuljon Mansurov boshqa ota-onalarga o'z farzandlariga ko'proq e'tibor berishni tavsiya qiladi.
O'sha kunda ukamiz ayollarning tug'ilgan kuni bo'lgan, hamma o'sha ovqat pishirib, sidirib shu bilan ovora bo'lishganda, hovli tozalash, uy tozalash bilan ovora bo'lgan. Undan ko'chasi bor 2 oylik ayalar o'shani emizdirgan, sidirgan, kirishgan. Shu o'rtada yo'q, yo'q bo'lganda.
O'zbekistonda yosh bolalarning yo'qolishi birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Bunday holatlar ko'pincha bolalarning ota-onasi va kattalar e'tibordan chetda qolishi oqibatida ro'y beradi. O'tgan yilning avgust oyida Xorazm viloyatining Xonqa tumanida 2 yoshli qizcha bedarak yo'qolgan Zarifa Xo'janiyozovaning jonsiz jasadi yo'qolganidan 5 kun o'tib Sholizordan topilgandi. Militsiya xulosasiga ko'ra qizcha ota-onasini qarovsiz qolib Sholizorga yurib ketgan va balchiqqa botib o'lgan. Bundan avval Qarshi va Angren shaharlarida ham 2 va 3 yoshli qizlarning bedarak yo'qolgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Bugungi dasturda xalqaro hayot, Trampga qarshi Rossiya kompromatlari haqidagi hisobotlarni sobiq Mi-6 xodimi tayyorlagan. Ozod nazar, tadbirkorlar o'z huquqlarini himoya qilish uchun tinmay sudga murojaat qilishi kerak. Toshkentlik advokat Rustam Qoraboyev ozod nazari. Chodir xayol, bir qo'shiq tarixi. Bu turfa gullar ayting.
Turfa gullar ayting. Muhabbat tog'dan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Trampga qarshi Rossiya kompromatlari haqidagi hisobotlarni sobiq Mi-6 xodimi tayyorlagan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Rossiya razvedka xizmatlari xodimlari AQShning saylangan prezidenti Donald Trampga isnod keltirishi mumkin bo'lgan ma'lumot qo'lga kiritgani haqida yozgan Christopher Steele Britaniya maxfiy xizmatining sobiq xizmatchisidir. Bu haqda Reuters agentligiga uning ish faoliyati bilan tanish shaxslar bildirgan. Britaniya razvedkasi sobiq xodimlariga ko'ra, Steele diplomat niqobi ostida Mi-6 nomi bilan ma'lum bo'lgan Britaniya maxfiy razvedka xizmati uchun uzoq yillar davomida Rossiya, Parij va Londonda ishlagan. Steele maxfiy xizmatni tark etganidan keyin AQSh Federal qidiruv byurosiga FIFA'dagi korrupsiya haqida ma'lumot bergan. Chorshanba kuni AQSh rasmiylari Steele'ning xalqaro futboldagi korrupsiya haqidagi ishlari tufayli uning Rossiya Trampga qarshi to'plagan kompromatlar haqidagi iddaolariga ishonish mumkinligini bildirishdi. Reuters ko'rishga muvaffaq bo'lgan elektron maktublarda yozilishicha, 2010-yilning yozida Nyu-Yorklik bir guruh Federal qidiruv byurosi xodimi Yevrosiyodagi uyushgan jinoyatni taftish qilish uchun Londonda Steele bilan uchrashib, FIFA'dagi korrupsiyani muhokama qilgan. Steele ishi bilan tanishlarning aytishicha, Britaniya futbolini boshqaruvchi futbol birlashmasi FIFA'ni taftish qilish uchun Steele'ning Orbis Business Intelligence tashkiloti xizmatlaridan foydalangan. O'sha paytda Britaniya 2018 yoki 2022 yillarda jahon chempionatiga mezbonlik qilish niyatida bo'lgan. Britaniya tashkilotlari bo'yicha to'plangan ma'lumotlar Orbis 2009 martida tuzilganini ko'rsatadi. FIFA korrupsiya ayblovlari qo'rshovida qolar ekan, 2018 chempionat mezbonligi Moskvaga, 2022 o'yinlar mezbonligi esa Qatarga berildi. Steele bilan uchrashgan Federal qidiruv byurosi xodimlari futboldagi korrupsiyani taftish qilib, o'nlab shaxsga, jumladan yuqori lavozimli futbol rasmiylariga rasmiy ayblov qo'yishdi. Natijada bir necha FIFA rasmiysi, jumladan tashkilotni uzoq yillar davomida boshqargan Zeb Blatter ishdan ketishga majbur bo'ldi. Steele'ni boshida Washingtonda joylashgan Fusion GPS siyosiy izlanish tashkiloti Trump Respublikachilar partiyasi nomzodligini qo'lga kiritishiga qarshi bo'lgan respublikachilar iltimosi bilan Trampni taftish qilish uchun yo'llagan. BBC tarqatgan xabarga ko'ra, Steele'ni boshida Trampning 16 raqibidan biri Jeb Bush yo'llagan. Hozircha BBC xabarni tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Steele Trump partiya nomzodligini qo'lga kiritganidan keyin ham Fusion GPS uchun ishlashda davom etgan. U to'plagan ma'lumotlar Demokratlar partiyasi rasmiylariga hamda matbuot xodimlariga berilgan. Steele Federal qidiruv byurosi uchun Trump haqida o'tgan yilning iyul oyida ma'lumot to'play boshlagan. Ammo saylovga bir oy qolganda Steele Federal qidiruv byurosi tezkorlik bilan chora ko'rmaganidan charchagani uchun byuro bilan aloqa qilmay qo'ygan. Federal qidiruv byurosi Tramp va uning sheriklari Rossiya bilan olib borgan ishlarini taftish qilishni qisman Steele hisobotlariga tayangan holda boshlagan. Bu haqda mazkur taftishlar bilan xabardor rasmiylar bildirdi. Ammo byuro saylovga yaqin qolganda saylovchilar fikriga ta'sir o'tkazmaslik uchun taftish sur'atini sekinlatgan. Steele'ga bu ma'qul kelmagan. Sobiq agent Federal qidiruv byurosi Trampni jiddiy taftish qilmayapti degan xulosaga kelgan va byuro bilan hamkorlik qilmay qo'ygan. Steele hisobotlari bir necha oy davomida yirik matbuot nashrlari, jumladan Reuters tomonidan tarqatilgan. Ammo na matbuot nashrlari, na AQSh razvedka hamda huquq tartibot agentlari bu hisobotlarni tasdiqlay olmadi. Seshanba kuni Steele'ning Tramp haqida ayrim hisobotlari BuzzFeed tomonidan chop etildi, ammo Tramp va uning yordamchilari bu xabarlar soxta ekanligini ta'kidladi. Rossiya rasmiylari ham bu gapni ma'qulladi. Steele'ning ham hamkorlari chorshanba kuni u matbuotga sharh bera olmasligini bildirishdi. Orbis direktori hamda Steel yonida tashkilotga asos solgan Christopher Burrows The Wall Street Journal gazetasi bilan suhbatda Trump haqidagi hisobotlarni Steelga tegishli shirkat tayyorlaganini na tasdiqlay olishni na rad eta olishni aytdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Zamira Shukur, Toshkent viloyatining Qibray tumanida yashovchi tadbirkor Olim Sulaymonovning amaldorlar noqonuniy xatti-harakatlari ustidan oktyabr oyida YouTube portali orqali Shavkat Mirziyoyevga qilgan video shikoyati uni respublika tadbirkorlari orasidagi anchagina taniqli shaxsga aylantirdi. Bu video murojaatdan so'ng uning shikoyati qayta ko'rib chiqildi. Nohaq qo'yilgan ko'p millionlik jarima bekor etilib, 6 oydan buyon to'xtab yotgan firmalari qayta ishga tushirildi. Ozodlik bilan 9 yanvar kuni bo'lib o'tgan suhbatda Olim Sulaymonov bu kabi video murojaatlarning O'zbekiston tadbirkorlari faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqidagi ayrim savollarga javob berdi.
Prezidentimiz qarori chiqib, murojaat televideniya orqali, internet orqali xalqqa berilgandan keyin shaxsan Shavkat Mirziyoyevga ming rahmat, ota-onalariga ming rahmat. Birinchi kun prezidentliklaridan, prezident vazifalarini bajarishdan oldin tadbirkor boy bo'lmasa, ish joyi ochmasa, davlatimiz notinch bo'ladi, boy bo'lmaydi. Tadbirkor boy bo'lmasa, davlat boy bo'lmaydi deyaptilar. Nimaga? Har prokuror o'tirib olib, tuqqul qoralaveradi. A biz million shotga bankka qo'yganimiz, kredit olmay o'zimizni uyimizni sotib, mol-mulkimizni sotib bankka qo'yib, obrotni endi boshlasak ishlaganini qo'yishmasa bular.
Mana qarang, Mirziyoyev gapiryapti. Lekin nima o'zgaryapti? Mana shu andijonlik, mana sizga o'xshagan biznesmenni murojaatidan amalda joylarda hech narsa o'zgarmayapti degan xulosa chiqib kelyapti.
Yo'q, bitta narsani men sizga aytaman. O'zgarish juda katta bo'lyapti. Prokurorlar ham O'zbekiston fuqarosi. Pagon ostida bo'lsa ham hamma prokurorlar, sudyalar yomon emas. O'zlari aytyaptilar, ikkita ish joyi ochganini men boshimda ko'tarib yuraman deyaptilar. Bu bekorga aytyaptilar, lekin joylarda joyida ishlab ketishi uchun mana antikorrupsionli komissiya tuzildi, o'sha guruhni ochdilar. Shavkat Miromonovich. Antikorrupsionli bo'yicha prokuraturani o'zi emas, bu yerga tadbirkorni jalb qilish kerak. Aka, korrupsiyani ildizi bilan yo'q qilish uchun, o'zbek modeli bilan shu yo'q qilish uchun bu yerda tadbirkorni o'zi bo'lish kerak. Nimaga? Antikorrupsionni men shaxsan 2-chi marta men tadbirkorlik boshlaganimdan beri bitta men emas, butun O'zbekistonga shu korrupsiya yopishib olgan. Tadbirkor sal pul paydo bo'ldimi? Sal ana qildimi? Yo, prokuraturaga pul berib turib, sherik bo'lib, ular bilan o'g'ri bo'lib ishlash kerak, korrupsiya yo'q. Yo'q. Haqqoniy menga o'xshab zarurib butun O'zbekiston, butun dunyoga zarurib Shavkat Miromonovichga obrashenie qilib, bularni joyiga qo'ymasak ishsizlik bo'lyapti. Turkiya, Rossiyaga borib, IIMga qo'shilib qolyapti. Davlatimizga qarshi pul yo'qligidan, ish yo'qligidan, nimaga bu ishni qilding desa, men O'zbekistonda ishlatishga bermaydi. Prokurorlarning o'zi talab qilib meni sindirdi. Men Rossiyaga bordim, pul topa olmadim, Turkiyaga bordim, pul topa olmadim, IIMga qo'shilib men majbur bo'ldim deyapti. Mana hozir sud jarayonlarida ham qatnashsangiz, hammasi ishsizlikdan kelib chiqyapti. Arzimagan pulga vatan xoini bo'lyapti, davlatga qarshi ish qilyapti. Hatto O'zbekistondan chiqsa desa men uyalaman. O'zbekistonimizda sharoitlar mana hozir yaratib berilsa, hamma O'zbekistondan chiqmay, o'z yurtim, o'z davlatim, o'z vatanim, o'z bolachaqam, o'z ota-onam uchun xizmat qilaman deydi hamma. Lekin bunga qo'yishmayapti. Mana tadbirkorlik qilib minusga kirib ketyapmiz. Oyma-oy 7.5% nalog oylik olishdan oldin nalog to'laymiz. 5% tushgan puldan sirasi byudjetga nalog to'laymiz. Juda qiyin. Ishlab chiqarishda ham mahsulotlarga pul o'tkazib olganimizdan keyin sotib kelamizchi, bizani pullarimiz qaytib kelguncha oyliksiz qolib ketamiz. Uning ustiga mana ko'rsiz 5 oy 6 oy mana sotim bekitib qo'ydi, paka Shavkat Miromonovich aralashmaguncha televideniya orqali chiqmaguncha sotim ochib berishmadi.
Bitta Miromonovich hal qila olmaydi-ku bu masalani. Sizga o'xshagan 10 minglab tadbirkor bor, aziyat chekayotgan. Bularni hammasini bitta odam hal qila olmaydi-ku. Bu sistemani o'zgartirmasa, bu har narsaga Shavkat Miromonovich vaqti ham nimasi ham yetmasa kerak endi.
Ana shuning uchun men aytaman, antikorrupsion anaqaga qaror chiqarib berdilar. Tadbirkor qatnashishi shart. Ko'pchilik bu narsadan qo'rqadi. Men shu yerga kelib taqaldi. Bolalarimni o'qishiga pul qolmadi, yeb ichishimizga pul qolmadi. Men erkak ishchi bo'lib, o'zimni firmamdan pulim borib, oyligimni ola olmadim.
Negaki hisob-shotini bekitib qo'yib, bular o'zining talabini qo'yibdi. Talabiga ko'nmasa, jinoiy, pinoiy jarima qo'yibdi-da, xuddi shuni marojiy tab anaqa qilganda 203 million mo'yibdi, 30 ming dollar so'rayapti. Yana 930 millionga nalogga yuborib, jarimaga tortilsin deyapti. Tadbirkorlar bizga birlashtirimiz kerak.
Qibray tumanida yashovchi tadbirkor Olim Sulaymonov ayrim savollarga javob berdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda qo'shni Pokistonga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Kobuldan men Olim Ko'hkan tanishtiraman. Namoyishchilar Kobul shahri ko'chalarida yurib, Pokistonning Kobuldagi elchiligi darvozasi yonida to'plandilar. Mazkur namoyishchilar Pokistonning josuslik xizmati ISIga qarshi shiorlar berib, rasmiy Kobuldan Pokistonning Afg'onistondagi elchixonasini yopishini so'radilar. Ravanda Sabz nomidagi siyosiy harakat tomonidan boshqarilgan ushbu namoyish qatnashchilari yaqinda poytaxt Kobul, Helmand hamda Qandahor viloyatlari markazlarida yuz bergan portlashlar va xudkush hujumlar Pokistonning razvedka xizmati tomonidan amalga oshirilganini iddao qildilar. Mazkur namoyishchilardan biri bu haqda mana bularni aytdi. Biz Pokistondan terrorchilarni himoya etmasligini so'raymiz. Rasmiy Islomobod haqqoniy terror tarmog'i boshliqlarini Afg'oniston hukumatiga topshirsin. Ayni holda biz dunyo jamoatchiligi tomonidan toliblarni terrorchi guruh sifatida tan olinishini so'raymiz. Ushbu e'tirozlar seshanba kuni poytaxt Kobul, Helmand va Qandahor viloyatlarida sodir etilgan terror hamlalarida o'nlab kishi nobud etilganidan so'ng izhor etilmoqda. Qandahor viloyati hokimiyati mehmonxonasida yuz bergan portlashda Birlashgan Arab Amirliklarining Kobuldagi konsuli, Afg'oniston Milliy Majlisining 2 nafar o'zbek a'zolari, Qandahor viloyati hokimi o'rinbosari va boshqa bir qator rasmiylar nobud bo'lgan edilar. Kobul va Helmand viloyatlarida yuz bergan portlashlar mas'uliyatini jangari toliblar o'z zimmasiga olgan, ammo Qandahorda sodir etilgan portlash mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Kobulda o'tkazilgan norozilik namoyishi ishtirokchilaridan boshqa biri qonuniy dunyo jamoatchiligidan Pokistonni terrorchilarni himoya etgani bois rasmiy Islomobodga qarshi sanksiyalar joriy etishini so'radi. Biz terrorchilarni Pokistonda tayyorgarlikdan o'tkazilayotganliklari bois bu mamlakatning Kobuldagi elchiligi binosi oldida to'planib norozilik namoyishi o'tkazmoqdamiz. Pokiston josuslik xizmati bizning vatandoshlarimizni nobud etmoqda. Pokiston rasmiylari rasmiy Islomobodni terrorchilardan himoya etishi borasida qilinayotgan iddaolarni rad etib, Pokiston davlati va xalqini terrorchilik qurboni ekanini aytadilar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Demak, studiyada men Sadiriddin Ashur. Ozodlik to'qinlarida siz Ozod Nazar eshitirishining bugungi mehmoni Toshkentlik advokat, huquqshunos Rustam Qoraboyev. Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sadiriddin. Savollaringiz yaxshimi?
Rahmat.
Eshitaman.
Rustam aka, o'tgan haftada mana O'zbekiston ijtimoiy hayotida bir qancha voqealar sodir bo'ldi. Mana birinchi siz yashab turgan Toshkentdan boshlaylik. Mana Toshkent banklari aholini tadbirkor bo'lishga da'vat qilmoqda-da. Uyma-uy yurib Agrobank xodimlari aytishyapti ekanki, masalan, kim kredit oladi? Marhamat, kredit beramiz, tadbirkorlik qiling deb aytib yurishibdi ekan. Lekin bundan
hali shu bor bu narsa.
Bundan hali hammaga ham emas, masalan, endi albatta bunga o'shalik zalog kafolat qo'yish kerak ekan, mashina yoki bir ko'chmas mulk.
Mulk qo'yish kerak, ha.
Bu kreditni foizi 9% deyishyapti. Endi bu nimani anglatadi? Masalan, bu shu odamlar bemalol shunday tadbirkorlik qilish uchun bankdan kredit oladimi yoki hali bankning o'zi?
Yo, bu prosta o'yin bu, siyosat bu prosta.
Nimasi?
Qanday qilib masalan 9% bergani bilan uni 9% bergani bilan uni har kim olavermaydi. 100 ta problemasi bor uni. Bu faqat reklama uchun berilyapti xolos bu narsalar. Aslida uni ololmaydi. Juda qiyin. Problema, целый проблема.
qiyinligi nimada masalan? Problemasi nimada?
Problemasi albatta o'sha olingan kredit summasini pokrivat qiladigan imushta qo'yish kerak.
Ha, demak oddiy odamlarda oddiy odamda mashinasi ham bo'lmaydi endi oddiy aholida.
Bo'lmaydi, ola olmaydi u. Prosta bu televizorda berilgan siyosat bu. Reklama bu. Bu bo'lishi mumkin emas.
Bankdan kredit olish o'zi mana siz advokatlik bilan shug'ullanasiz. Qanday, qanchalik oson yoki qiyin yoki protsentlari qanday?
Spokoyno vekov eta problema bo'lib kelgan, problemalargacha qolyapti. O'sha bu mamlakat bilasizmi hozir qanday? Vaispansiya davrida yashayapti O'zbekiston. Korrupsiyalashgan davlat bu. Shu korrupsiyalashganligi oqibatida mana men kasal bo'lib, mana 3 yildan beri daje lekarstvo olib kira olmayman. Rossiyadan lekarstvo mana kursdoshlarim jo'natishdi, ola olmadim shuni ham. Tamojadan kiritishmadi. Memaflex degan dorini so'rovdim, berib yuborishdi, ukolni. Shuni ham kiritmadi. 3 yildan beri azob chekayotibman mana. Bir oyoqlab yuraman men. Bu korrupsiyalashgan davlat. Korrupsiyani iskarent qilib bo'lmaydi. Buni sababi bu kazarmini davlatda o'sha Pinochet davlatini Karimov qurib ketdi. Shu siyosat davom etyapti. Bu umuman iloji yo'q buni.
Keyin mana ikkinchi masalaga o'taylik. Rustam aka, mana biz xabar bergandik, Andijonda tadbirkorlarni bolalar sportini rivojlantirish fondiga pul o'tkazishga majburlashganda, masalan aytishganki, mana soliqchilar kelib sen buncha o'tkazsang, buncha o'tkaz. Kim ular o'tkazishgan? Nega o'tkazyapsizlar? Bu ixtiyoriy-ku, majburiy emas-ku desa, agar biz shuni o'tkazmasak, ertaga kelib bizga keyin biz unga yomon ko'rinishni boshlaymiz. Bizdan keyin hali qildan qiyi axtarib, baribir bahona topadi, bir nimadir qiladi, ish qilib biz bilan chap bo'lib qoladi. Hokim ham, soliqchi ham. Shu uchun biz shuni o'tkazishga majburmiz deb aytishyapti. Mana kecha esa yana bir lavha berdik, maqola berdik. Namanganda oddiy o'qituvchilarni shu Navbahor futbol klubiga nimaga homiy bo'lishga nimaga majburlashyapti? Ularning oyligidan ushlab qolyapti-da. Endi mana
bu qip qizil muttahamgarchilikda bu Sadriddin. Bu bironta bir davlatda yo'q bunday. Bu ham O'zbekistonda bo'lishi mumkin. Bu zo'ravonlik bu. Bu hech qanday bir ramkaga sig'maydi. Futbol komandasiga nima aloqasi bor o'qituvchini? Lekin pul berasan deb kelyapti ularga. Badal to'laysan deb.
Shunday.
Bu hamma joyda korrupsiya bosib qolgan.
Yoshi gapni aytyapsiz.
Buni juda qiyin.
Korrupsiya deyapsiz, masalan shu o'qituvchi yoki tadbirkor, mana shu advokat sifatida, huquqshunos sifatida nima maslahat beradingiz o'zini huquqni himoya qilish uchun?
O'sha tadbirkor ham, o'sha o'qituvchi ham to'lamaslik kerak, bermaslik kerak. Olish haqqi yo'q uni hech kimni. Nalogga ham haqqi yo'q, hech kimni haqqi yo'q, to'lamaslik kerak, bermaslik kerak.
Yo'q, bermaslik kerak, ish oson. Masalan, bermaslik kerak. Men tadbirkor aytyapti-ku, agar men shuni bermasam, ertaga menga soliqchi ham qarshi bo'ladi, hokim ham qarshi bo'ladi, deyapti.
Soliqchi, hokim qarshi bo'ladigan bo'lsa, ularni ustidan sudga berish kerak. Sudga bergani bilan ham bu sudlar ham korrupsiyalashgan. Bular bilan ham nima qila, bu bechora aytyapman-ku, Vaispansiya davriga kelgan O'zbekistonga, o'sha korrupsiyalashgan davlat bu O'zbekiston.
Nega masalan O'zbekiston prezidenti hozir yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytayaptiki,
yangi prezident ham o'sha eski prezident siyosatini davom ettiryapti-ku. O'sha eski hammam eski tos, hech narsa o'zgargani yo'q, o'zgarmaydi ham. Faqat televizorda xolos bu.
Chiqarayotgan qarorlarki, masalan, tadbirkorlarni himoya qilishga chiqarayotgan qarorlar bularki.
Qarorlar chiqyapti, to'g'ri bu qarorlar chiqqan, lekin bu qarorlarning isponiyasi boshqa, bajarilishi boshqa, qonunsizligini ta'minlash boshqa. Lekin qaror qabul qilish. Endi qaror qabul qilganini qarang. Mana Oliy Majlisini qarang. Bitta qaror qabul qilgan o'sha Karim davrida ham. Korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash to'g'risida Karimov ukaz chiqargan. Shu ukazda aytyapti. Shu darajada savodsizki o'sha Oliy Majlisida o'tirganlar ham. Davlat boshqaruv tizimasiga sadriddin. Sudlanganlar olinmaydi hech qanday. Bo'lishi mumkin emas. O'sha yerda bir aytyapti, jazo qismida yozyapti. Agar deydi shu jinoyatni deydi, mas'ul davlat mansabdor shaxsi deydi, ilgari sudlangan yoki retsidivist bo'ladigan bir, retsidivist nima qiladi davlat boshqaruv sistemasi deydigan, o'ylab ko'radigan bir Oliy Majlisda odam yo'q. Nimani qaror qilsa qo'l qo'yib beraveradi bular. O'sha Karimzodda chiqadigan shu ham retsidivist tomonidan sodir etilsa, takroran deyapti. Retsidivist davlat sistemasiga kiritilmaydi-ku, qayerdan retsidivist bo'ladi deb o'ylaydigan odam yo'q. Shunaqa grammatiklar o'tiribdi-da hamma joyda.
Mana endi korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasi ham tuzildi. Bu ham bir foyda bermaydimi?
U ham hech narsa qila olmaydi, chunki davlatni boshqaruv sistemasi riba z galaba gnyotsa deydi, baliq boshidan sasib yotibdi. Hamma joy, mana qarang. Men Qashqadaryoda Madiyabo degan joyda bir ko'rish qurilishi bo'yicha qanchadan beri men zvonko qilyotibman. Qanchadan beri xat jo'natyotibdi bu bechoralar. Kollej 50 km uzoqqa qurib qo'ygan kollejda. Madiya bu degan joyiga. Sabriddin. O'tgan ham bolalar bora oladi. Bitta Isuzu avtobus qo'yib qo'ygan, unga 40 odam chiqadi. Qolgan 99% bola bora olmaydi maktabga. Lekin ota-onalarni ishtirok qilib yotibdi. Sen ishtirokdan administrativni kodeksni noto'g'ri qo'llab, administrativni kodeksi 47-chi modda prim bor. E47-si bor. Shuning ikkinchi qismi bor. O'tta 47-chi modda boyaga balog'atga yetmagan ota-onasi qolgan bolalarni joylashtirish rejasini buzish degan moddani qo'yib 600 ming 700 ming 1 milliongacha odamlarni ishtirok qilib yotdi. Men borib ham keldim, prokuroriga ham kirdim. Uchrashdim kirib, bu nima deb qarasadan bo'lmaydi dedim. Shunda grammatiklar o'tiribdi-da bu yerda. Ko'rish qurilishini har yiliga 3 yildan beri yozadi bu bechoralar. Bitta o'sha maydaya bu degan mahallani fuqarolar yig'inida har yiliga 150 o'quvchi bitiradi. O'tgan na avtobus bor, u hozirgi Surxon kollej degan qurilgan joyiga. Na boshqa transport bor, hech iloji yo'q, lekin bironta odam quloq solmaydi, o'sha eski hammam eski tos. Faqat televizorda hamma narsa yaxshi o'qilganyapti, o'qilmayapti, lekin aslini olib qaraydigan bo'lsa, hamma joy. Bir 30 marta yozdi ular ham. Men ham 3-4 marta yozdim. Portalga chiqdim.
Javob bo'ldimi keyin?
15 kunda javob beramiz dedi. 15 kunda javob ham bermadi. Zvon o'qilaman. Muzika eshitilib turaveradi. Betxovenni qo'yib qo'yadi, muzika eshitib turaveradi. Yo'q, oladi. Nomeringizni aytadi, 1 soat, 1 yarim soat kutib o'tirish kerak. Iloji yo'q. Endi pokazuha etib shu. To'q yo'q bulardan. O'sha eski hammam eski tos, Karimov tuzib ketgan kazarmini davlat qoldi. Korrupsiya qoldi.
Demak, hozir mana tashkil qilingan xalq qabulxonalari deb aytilyapti.
Bu ham efekt bermaydi, chunki uni qabulxona tashkil qiladimi, boshqa qiladimi, hech qanday effekt bundan to'q bo'lmaydi. Chunki qonun ustuvorligi yuqorida ta'minlanmagandan keyin,
masalan, hozir Shavkat Mirziyoyev chiqib aytyaptiki, mana shuncha ariza tushdi prokuratura ustidan, musulmon prokuraturani rosa tanqid qildi, avratlarni ag'darib. Demak, bir ijobiy qadamlar qo'yilyapti-da endi. Har holda shu hukumat o'zi shuni narsani
tan olyapti. Yo'q, Mirziyoyev aytgani bilan, Mirziyoyev aytgani bilan o'sha tizim eski kelsa ketaveradi. Endi korrupsiya deganda davlat boshqaruv tizimasidagi ishlab turgan mas'ul mansabdor shaxslar tomonidan noqonuniy boylik orttirish maqsadida davlat boshqaruv tizimasiga tegishli bo'lgan mol-mulkni o'zlashtirish bu korrupsiya. Lekin bu korrupsiyasi oddiy xalq uchun chiqib, men korrupsiyadanman deb oddiy tadbirkorni ushlardi, o'sha Karim davrida ham yo ko'chaga chiqib avtobus uchun ushlardi, taksi uchun ushlardi shunaqa. Men korrupsiyadanman deb. Gardagacha qolib ketadi. O'sha eski qomon eski toslar dedim. Hech narsa o'zgargani yo'q.
Rahmat, biz bilan ozod nazar eshitirishni mehmoni toshkentlik advokat hamda huquqshunos Rustam Qoraboyev bo'ldi. Rustam aka, rahmat fikrlaringiz uchun.
Mayli Sadriddin. Sog' bo'linglar. Sizlarga sog'lik, omonlik, mamlakatimiz tinch bo'lsin. Mayli, omon bo'laylik. Xo'p, bo'pti. Ko'rishguncha.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini ozod nazarda tinglang.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bu ohangni tinglab qalbingizga bir quvnoq kayfiyat indimi, aziz tinglovchi? Xayolingizda tarixning qaysi bir sahifalari gavdalandi? Ayniqsa, o'tgan asrning 80-chi yillardagi odamlar bu ohangni yaxshi eslashadi. Ha, bu o'sha yillari yoshlarning sevimli qo'shiqlaridan biriga aylangan "Bu turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi?" qo'shig'i. Uning ijrochisi tojikistonlik xonanda Abdurauf Olimov so'nggi 10 yilda san'at olamida ko'rinmay qoldi. Biz Abdurauf akani istab, uning qo'l telefoni raqamlarini topdik va qo'ng'iroq qildik.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdurauf aka, yaxshimisiz?
Rahmat, yaxshimisiz.
Abdurauf aka, mana shu qo'shiq, mana shu qo'shiqning yaratilishi Turfa gullar ayting muhabbat bog'idanmi? Nechinchi yillarda yaratilgan bu?
Bu qo'shiqning yaratilishi tarixi bor-da. 1986-yil menda shunday imkoniyat bo'ldi-da. Yamaha R70 degan eng o'sha davrda eng zamonaviy sintezator sotib olishga menda imkoniyat bo'ldi. Sintezatorni oldim. Shu muhabbat bog'idanmi degan qo'shiqni yaratdim. Keyin estradni variantda tayyorladim.
Qo'shiqni so'zi kimniki edi?
Qo'shiqni so'zi Vosil Sadullani so'zi. Keyin O'zbekiston teleradiosi radio kompaniyasi menga yangi qo'shiqlarimni yozish uchun vaqt berishdi radio kompaniyada. Keyin Gulburyon Chaman Buryon qo'shig'ini yozdik. Ishqingda o'ldim degan qo'shig'ini yozdik.
Turfa gullar ayting, hatto tog'dan shuncha chiroyli bo'ylik olmasin tog'dan. Turfa gullar ayting.
Abdurauf aka, o'sha yillari shu qo'shig'ingiz qo'shiqchilar tilida aytganda shlyager bo'lib ketgandida, hamma shu qo'shiqni kuylardi. Sizning o'sha paytdagi shohratingiz, o'sha paytdagi qo'shiqchilikdagi obro'ingiz juda ham baland edi, lekin siz birdaniga sahnada ko'rinmay qoldingiz. Buning sababi nima edi?
1993-yil Sanat saroyida konsert berganman, oxirgi konsert berganim. Xalqlar do'stligi hozirgi istiqlolyapti. Men 97-yil noyabr oyida avtoavariyaga uchradim-da. Kutilmagan narsa bo'ldi. Mashina Mercedes rusumli mashinam bor edi. Shu nosoz holda bilmagan holda haydab chiqib ketib qolganman-da. Boshimdan qattiq jarohat olib, juda uzoq payt davolanishga to'g'ri keldi. Biroz cherpni mazkur travma bo'lgan.
Abdurauf aka, o'sha yoshligingizda sizda juda ham ko'p muxlislaringiz bor edi, juda ko'p ishlamandalaringiz bor edi, do'stlaringiz bor edi. Mana sizni boshingizga shunday bir og'ir kulfatlar tushganda o'shalar sizning yoningizda turishdimi yoki yo'q? Odatda bunday holatlar juda kamdan-kam bo'ladi-da.
Yo'q. Men yonimdagilardan xursandman. Juda ham menga yaxshi e'tiborda bo'lishdi. Yaxshi yordam berishdi, vrachlar. Yor do'stlarim, 10 yillikka tiklanish uchun 10 yil vaqtim ketdi-da endi.
Hozir yaxshimisiz Abdurauf aka? Hozir qo'shiq aytyapsizmi?
Hozir yaxshi. Hozir yaxshi, men yana endi shu konsertlarga tayyorgarlik qilyapman. Endi hozir bilmadim, shu iplab olamanmi yo'qmi, lekin yangi qo'shiqlar ijod qilyapman.
Abdurauf aka, siz mana shu qo'shiqchilikda eng muhim nima deb bilasiz?
Muhim narsami? Men endi professional san'atda yurganman. O'zbekiston Oryoqul filarmoniyada ishlaganman 3 yil. Keyin mana o'zimizni Qo'qon shahrida komediya teatrida ishlaganman. Bizda konsert qilish kerak, plan qilish kerak. Keyin ijod qilish kerak. Olmadim kelib, shunaqa ko'tarilib zo'r bo'ldim, lekin do'stlikda nima bo'ldi-da?
Hozir endi masalan qaysi qo'shiqlarni ijod qilyapsiz? Hozir masalan endi
bir qator qo'shiqlarni tayyorladim-da, yangi repertuar tayyorladim. Xotira qo'shig'ini tayyorladim. Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlangan. Marhum xonandalar Muhriddin, Oxun Madaliyev, Nuriddin Haydarovlarga bag'ishlab aytganman-da, xotira qo'shig'i. Yangi qo'shiq. Muhabbat haqida ham qo'shiqlar aytganman.
Demak, hozir masalan shu Toshkent bilan, Toshkent ijodiy muhiti bilan, Toshkent qo'shiqchilik san'ati maktabi bilan qanday aloqangiz bor?
Mana chegaralar yopilib, bizda Toshkentda ishlashga uncha imkoniyat bo'lmay qoldi-da. Men ko'p Toshkentda ishlardim-da. Toshkent teleradio kompaniya bilan ishlardim. Hozir bizaga mana bu tamoyillarda o'tish kerak problema. Hozirki mana sog'lig'im mana hozir tiklangan, lekin mana ijod ham qilyapman. Yaxshi, faqat O'zbekistonga endi o'tib, bizdagi endi Markaziy Osiyoda eski markaz endi Toshkentku san'at sohasi bo'yicha. Hozir hech qanaqa aloqam uzilgan. Men Tojikistonda yashayapman. Viza qilish edi. Hali chorni xodlar bilan o'tsangiz har xil gap so'zlar bo'ladi. Endi bu siyosatga aralashmaslik kerak-ku. Lekin yo'llar ochilib ketsa ham san'atkorlarga yaxshi bo'lardida, bizga ishlashimizga ham yaxshi bo'lardi, bu xalqqa ham yaxshi bo'larmidi.
Eng oxirgi savolimiz, ozodlik tinglovchilariga, muxlislaringizga, dunyodagi sizni tinglab turgan muxlislaringizga qanday tilaklaringiz bor?
Nimadir deb, qayerda bo'lmoq bo'lishmasin, sog'-salomat bo'lishsin, omadlarni berishsin, oilalari bilan baxtli saodatli bo'lishsin. Agar yangi do'stlarim kerak bo'ladigan bo'lsa, yangi do'stlarimni ham mana siz orqali ularga jo'natishim mumkin.
Rahmat. Abdurauf aka, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Gullar ayting muhabbat tog'danmi buncha chiroyli bo'ylik olmos tog'danmi turta gullar ayting muhabbat tog'danmi buncha chiroyli bo'ylik olmos tog'danmi Gullardagi qizillik yog'iz dog'dan Gullardagi qizillik yog'iz dog'dan Ko'zimga bir jahondek ko'rinsa yor chiroyli Ko'nglim bar holat sevgim dog'dan Ko'nglim bar holat sevgim dog'dan Ko'zimga bir jahondek ko'ringa yor chiroyli ko'nglim bor baholat sevgim dog'dan ko'nglim bor baholat sevgim dog'dan Olmaz dog'dan
olmasin tog'dan, olmasin tog'dan.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.